Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τι εβδομάδα είναι αυτή που αρχίζει. Τι φοβερή εβδομάδα από ειδησιογραφικής πλευράς. Σημειώστε. Αμερικανικές εκλογές την Τρίτη. Πολύ δυνατή κόντρα. Ψήφο-ψήφο φαίνεται ότι παίζεται το θρίλερ, το θρίλερ της εκλογής του Προέδρου, και θα είναι λίαν πιθανόν να μην δούμε την Τετάρτη το πρωί αποτέλεσμα, να χρειαστούν μέρες μέχρι να έχουμε την τελική εικόνα. Στα ελληνοτουρκικά είμαστε σε κλιμάκωση των συζητήσεων εν ώψη της έλευσης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Σήμερα, νομίζω σήμερα, μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, και θα αναφερθεί στο θέμα. Χωρίς αμφιβολία θα τοποθετηθεί και για τα ελληνοτουρκικά και θα ανάψει η συζήτηση στη συνέχεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκαν σύνεδροι και το Σαββατοκύριακο που έρχεται συνέδριο. Κανείς δεν ξέρει ποιος κέρδισε, μην με ρωτήσετε. Είναι όπως τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Η κάθε παράταξη έβγαλε τον εαυτό της νικητή. Η πλευρά Κασελάκη λέει ότι άγγιξε το 70% στην εκλογή των συνέδρων. Η πλευρά των 87% λέει ότι κέρδισε το συνέδριο και ότι τελείωσε ο Κασελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Πάντως υπήρξαν καταγγελίες και ένταση, υπήρξαν και μικροεπισόδια σε ορισμένες οργανώσεις, σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. Εξαφανίστηκαν άνθρωποι από τους εκλογικούς καταλόγους, ενώ είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, και εξαφανίστηκαν και άνθρωποι από τους εκλογικούς καταλόγους, ενώ είναι επικεφαλής στις τοπικές τους οργανώσεις. Και τώρα φαίνεται ότι θα υπάρξει δεύτερος γύρος σύγκρουσης μέχρι το συνέδριο, διότι έχει διοριστεί μια επιτροπή η οποία θα νομιμοποιεί, λέει, τους συνέδρους. Δηλαδή δεν αρκεί να έχεις εκλεγεί από τη βάση, θα έρχεται μετά μια επιτροπή η οποία θα κάνει πόρτα στο συνέδριο και θα λέει: «Εσύ, Γιάννη Βασιλόπουλε, έχεις πολύ κοντομούσι. Πρέπει να το μεγαλώσεις, δεν μπαίνει στο συνέδριο, ενώ ο Σαπρανίδης που έχει ένα πόντο πιο μακρύ μπαίνει». Δεν έχω καταλάβει τι έργο είναι αυτό. Τι θα πει Επιτροπή Νομιμοποίησης των Συνέδρων. Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι δεν θα κάνει πόρτα, θα είναι ό,τι πιο αντιδημοκρατικό έχουμε ακούσει να συμβαίνει σε εσωκομματική διαδικασία. Πάντως η εβδομάδα έτσι θα κλείσει, με συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα δούμε αν θα αποφασίσουν οι σύνεδροι να είναι τελικά υποψήφιος ο έκπτωτος πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ή όχι. Και βέβαια μην αποκλείεται καθόλου το Σαββατοκύριακο να αποτελέσει ουσιαστικά την εναρκτήρια φάση της τελικής διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει τώρα για να μην μας απασχολήσει μετά είναι το θέμα των πλημμυρών και των αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις και κυρίως και πρώτιστα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ήδη ακούμε πάρα πολλούς από τους δημάρχους και γενικά τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να προειδοποιούν ότι αν υπάρξει μια νεροποντή ανάλογοι αυτής που ζήσαμε στη Θεσσαλία ή αυτής που έζησε πριν από μερικά 24 ώρα η Βαλένθια, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχαν στην Ισπανία. Ήδη άκουσα τον κύριο Λέκα να λέει, και το έχει σήμερα η Κόντρα στην πρώτη σελίδα της, ότι αν η βροχή που έπεσε στη Βαλένθια έπεφτε στην Αθήνα, θα είχαμε τεράστιες επιπτώσεις. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι βέβαιο ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις με μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτά θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει και, εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι η στιγμή επιτέλους με προσοχή να γίνει ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο Βόλο για παράδειγμα, που έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν. Σήμα κινδύνου λοιπόν, σωστά το γράφει η εφημερίδα Κόντρα για τις πλημμύρες, και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ας γίνουμε γραφικοί. Πρέπει να δει η πολιτεία, πρέπει να δουν οι περιφέρειες, πρέπει να δουν οι δήμοι τι μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να λάβουν το ταχύτερο δυνατό κάποια μέτρα προφύλαξης, τουλάχιστον να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Από τη μια ευχόμαστε να βρέξει λόγω της παρατεταμένης λειψιδρίας και των μεγάλων προβλημάτων που αυτή έχει δημιουργήσει κυρίως στην αγροτική παραγωγή, και από την άλλη πλευρά προσευχόμαστε αυτό να γίνει με τρόπο που δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε πρόσφατα στη Θεσσαλία. Οι εικόνες χθες στη Βαλένθια ήταν πολύ δυνατές. Είδατε πώς αντέδρασαν απέναντι στον Πρωθυπουργό αλλά και απέναντι στο βασιλικό ζεύγος, στον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια, πετώντας λάσπη και φωνάζοντας δολοφόνη. Η κλιματική κρίση, γιατί δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για κλιματική κρίση, φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον πλανήτη και θα παίξει βαρύνοντα ρόλο και στις πολιτικές εξελίξεις. Σας είπα για τα ελληνοτουρκικά, μην ξεχάσω ότι εν ώψη της επίσκεψης Φιντάν στην Αθήνα και της συνάντησής του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, η Άγκυρα συνεχίζει αυτή την κλασική τακτική που κάνει πάντα πριν από τέτοιου είδους συναντήσεις, συνεχίζει δηλαδή να προκαλεί και να προσπαθεί να γκριζάρει ολόκληρες περιοχές στο Αιγαίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε νέα ναύτεξ, προκλητική ναύτεξ από την Άγκυρα, όπου ουσιαστικά δηλώνουν ότι τα χωρικά ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου είναι τουρκικά. Δεν θα είναι εύκολη η συνάντηση στην Αθήνα. Περιμένουμε όλοι να δούμε με προσοχή πώς θα εξελιχθεί. Και όλα τα είχε η Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Έχουμε και θέμα τρομοκρατίας πάλι. Φαίνεται ότι έχει επιστρέψει η τρομοκρατία για τα καλά. Και πάλι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης φαίνεται πως έχει μια διαβολεμένη τύχη στο θέμα αυτό. Θυμίζω ότι επί των ημερών του είχε σκάσει και η βόμβα στα χέρια του Ξύρου και εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη. Έτσι και τώρα Έσκασε η βόμβα ενώ την προετοίμαζαν στο διαμέρισμα στη Γιάφκα των Αμπελοκήπων. Και φαίνεται ότι αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά στο 90, η τρομοκρατική ενέργεια. Κανείς δεν ξέρει ακόμη με σιγουριά ποιος ήταν ο στόχος. Οι περισσότεροι εικάζουν στις αρχές ασφαλείας, από τις πληροφορίες των δημοσιογράφων που ακούω, εικάζουν ότι ο στόχος ήταν μάλλον η Ισραηλινή πρεσβεία, λόγω και του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και διαβάζω επίσης σήμερα ότι έφτασε ήδη στην Αθήνα κλιμάκιο της Μοσάντ για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί και αν πράγματι είχε μπει στο στόχαστρο η πρεσβεία τους. Το ράμα ξέχασα. Ήρθε και ο ράμα ξανά. Πήγε και μίλησε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, εν όψη υποτίθεται των εκλογών στην Αλβανία, και έριξε άλλη μια φορά, έριξε τα βέλη του, έριξε το δηλητήριό του, είπε ότι ο όρος Βόρειος Ήπειρος και ο όρος Βόρειο Ηπειρώτης είναι νεκροί όροι. Το Βόρειος Μακεδονία όμως του αρέσει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Και προφανώς πρέπει να ξαναδιαβάσει τις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν την ελληνική μειονότητα, τη ζωή της ελληνικής μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο, δηλαδή στην Αλβανία. Κάποια στιγμή προσπάθησε κάπως να ισορροπήσει τα πράγματα λέγοντας ότι η αλβανική εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε ένα τρίγωνο Τουρκία-Ιταλία-Ελλάδα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στον Έντι Ράμα ότι η ιστορία δεν παραγράφεται και διατηρεί ζωντανό το αίτημα για πλήρη σεβασμό εκ μέρους της Αλβανίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Αυτό συνιστά, είπε το Υπουργείο Εξωτερικών, ρητή προϋπόθεση της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας σύμφωνα με την ομόφωνη θέση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Οκτωβρίου του 2024. Χρήσιμη υπενθύμηση προς τον Αλβανό Πρωθυπουργό.